Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στην Συρία, στους Έλληνες και στους Έλληνορθόδοξους της συγκεκριμένης χώρας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Ταυτόχρονα, καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος ο Σπύρος Σιδέρης, ιδρυτής και διευθυντής του ανεξάρτητου βαλκανικού πρακτορείου ειδήσεων. Ο Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας, μέλος του Συνδέσμου των Δημοσιογράφων της Μεγάλης Βρετανίας και της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ελλάδα, ιδρυτής, όπως σας είπα, του ανεξάρτητου βαλκανικού πρακτορείου ειδήσεων, το οποίο επικεντρώνει την έρευνα και την δημοσιογραφική παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν στην νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πριν τον καλωσορίσω, να θυμίσω σε όλους και όλες ότι σαν σήμερα στις 23 Απριλίου του 1827 έφυγε άδικα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πέθανε μέσα στο πλοίο που τον μετέφερε από το Φάληρο στη Σαλαμίνα. Αναπάβεται στον περίβολο του ναού του Αγίου Δημητρίου της Σαλαμίνας και τιμάται από τους Έλληνες και τους φιλέλληνες για την ξεχωριστή δική του καταγραφή στην Επανάσταση του 1821. Αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ συνάδελφε Σπύρο Σιδέρη, με χαρά σε καλωσορίζω, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλωσόρισες για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Αληθώς Ανέστη, Θανάση μου, σε ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στους απανταχούς τους Έλληνες για αυτές τις Άγιες Μέρες, για την Ανάσταση του Κυρίου και εύχομαι να φέρει Ανάσταση όχι μόνο στις ζωές των Ελλήνων και των όλων των ανθρώπων, αλλά και Ανάταση ψυχής για να μπορέσουν να επιβιώσουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Και φυσικά είναι πολύ μεγάλη στιγμή για την περιοχή της Καρδίτσας από όπου κατάγομαι, καθότι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης εδώ γεννήθηκε, εδώ έκανε τα πρώτα του βήματα και έχουμε και τη μονή του Γεώργου Καραϊσκάκη στην περιοχή του Μαυρομάτιου στο Μουζάκι.
Μάλιστα. Γνωρίζω με ποιο τρόπο τον τιμούν ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να γεννηθούν και να ζουν στον τόπο που έκανε τα πρώτα του βήματα ο μεγάλος οπλαρχηγός, και σε ευχαριστώ θερμά για την αναφορά. Θερμό χαιρετισμό και από μας στους ανθρώπους που σήμερα με συνείδηση του χρέους τον θυμούνται. Λοιπόν, είπα νωρίτερα ότι είσαι ο ιδρυτής και ο διαχειριστής ενός εκπληκτικού μέσου το οποίο έρχεται να αναπληρώσει ένα τεράστιο κενό σε χρόνους χαλεπούς. Μιλάω για το ανεξάρτητο βαλκανικό πρακτορείο ειδήσεων και επειδή τα τελευταία χρόνια μετά από μια έξαρση όπου μιλούσαμε για την βαλκανική μας ενδοχώρα έχουμε πάψει ακόμα και να μιλάμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην συγκεκριμένη περιοχή, χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνομιλήσουμε και θα αναδείξουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν βρίσκουν ούτε μονόστιλο στις εφημερίδες, δεν βρίσκουν ούτε μία απλή αναφορά, μια πρόταση στα συστημικά μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας. Και μιλάμε για μια εποχή όπου έχουμε καταιγισμό εξελίξεων. Από πού να τα πιάσει κανείς, από την Αλβανία ως τη Ρουμανία, από την Σερβία ως την Βουλγαρία και τις άλλες περιοχές. Λοιπόν, θέλω μόνος σου να εκτιμήσεις από πού πρέπει να αρχίσουμε, γιατί πραγματικά υπάρχει καταιγισμός εξελίξεων από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά πολλές από αυτές εγκυμονούν κινδύνους για την σταθερότητα στην περιοχή.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, Θανάση μου, από την Τουρκία, όπου πριν από λίγο, πριν από περίπου 20 λεπτά, έγινε ένα σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Σιλιβρία της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες ακόμα για καταστροφές ή απώλειες. Απλά είναι μόνο 20 λεπτά. Παρακολουθώ live, να σου πω την αλήθεια, μέσω των τουρκικών μέσων τι ακριβώς συμβαίνει. Η Σιλιβρία είναι πάρα πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Και ο σεισμός αυτός έγινε σε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρων περίπου. Φαντάζομαι ότι έγινε σιτός και έρχονται απέναντι πλευρά. Έγινε στην Προύσα, στη Γιάλοβα, στη Ρεδεστό, όπου η Ρεδεστό είναι σχετικά δίπλα. Ελπίζω να μην υπάρχουν καταστροφές, να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπινες, γιατί μην ξεχνάμε πριν από 2,5 χρόνια περίπου είχαμε τον τεράστιο σεισμό, τον πάνω από 7 Ρίχτερ, στην περιοχή της νοτιοδυτικής Τουρκίας, νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπου εκεί είχαμε 100 νεκρών με πάνω από 50.000 απώλειες.
Ας ευχηθούμε να εξελιχθούν όλα κατευχήν και πάμε στο δεύτερο σημείο, στο δεύτερο κράτος, το οποίο κατά την άποψή σου πρέπει να προσεγγίσουμε σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις του. Σ' ακούμε.
Νομίζω το ότι αυτή τη στιγμή αυτά που συμβαίνουν στη Σερβία είναι ακριβώς τα πιο ουσιαστικά. Καθότι συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στην κυβέρνηση του Βούτσιτς, ο οποίος έκανε μια νέα κυβέρνηση όπου περισσότεροι από τους υπουργούς είναι τεχνοκράτες, όπως και ο νέος πρωθυπουργός, ο Μουκάτ, ο οποίος είναι γιατρός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής και ανέλαβε, δεν ξέρω με ποια λογική, ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Ενδεχομένως,
είναι μαθημένη πολύ συγκεκριμένη χώρα. Θυμάσαι κάποτε είχαμε τον Κοστούνιτσα σε αντίστοιχο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω, αν έχεις την καλοσύνη, να μας πεις τι αποτυπώνεται στις διαμαρτυρίες και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναδεικνύει η παρούσα κυβερνητική κρίση στην Σερβία.
Λοιπόν, οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν, όπως όλοι γνωρίζουν, από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο Νόβι Σαντ, όπου χάσαν τη ζωή τους 16 άτομα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν ακόμα τραυματίες, μετά από πτώση ενός στεγάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, που ήταν ανακατασκευή. Οι φοιτητές, επειδή περισσότεροι ήταν φοιτητές, κάτι αντίστοιχο με τα Τέμπη, οι οποίοι σκοτώθηκαν, ξεκίνησαν άμεσα διαμαρτυρίες με αποκλεισμούς πόλεων, ζητώντας την παρέτηση τόσο των υπευθύνων, να γίνει άμεσα η έρευνα για το τι συνέβη στο δυστύχημα αυτό και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονταν. Αυτό προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα ενάντια στην κυβέρνηση Βούτσιτς, την οποία κατηγορούν για διαφθορά, με το σύνθημα «Η διαφθορά σκοτώνει». Ζήτησαν επίσης να το αυταρχικό καθεστώς, όπως αποκαλούν την κυβέρνηση Βούτσιτς, να πάει σε εκλογές. Όμως δυστυχώς αυτό το κίνημα, το οποίο ήταν χωρίς να έχει κομματικό πρόσημο, λειτουργήσε, κινητοποίησε τον κόσμο, ο οποίος βγήκε στον δρόμο, έκαναν τις μεγάλες κινητοποίησεις, όμως δεν μπόρεσε να γίνει, να ωφελήσει τουλάχιστον την αντιπολίτευση στη Σερβία, η οποία είναι κατακερματισμένη σε πολλά μικρά κόμματα, που καθένας θέλει να κάνει το δικό του παιχνίδι, που αυτό σημαίνει ότι η πρωτοκαθεδρία και η κυριαρχία του Βούτσιτς ήταν δεδομένη. Μετά την παρέτηση του πρώην πρωθυπουργού του Βούτσεβιτς, είχαμε την νέα κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση ζητούσε να πάνε σε εκλογές, οι οποίες θα γινόντουσαν με δημοκρατικό τρόπο μέσα από μια τεχνοκρατική κυβέρνηση πρώτα για να προχωρήσει η χώρα σε εκλογές. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Ο Βούτσης συνεχίζει να κυβερνά τη χώρα. Τα περισσότερο συμβολικές είναι πλέον οι διαμαρτυρίες και όχι ουσιαστικές. Αυτή τη στιγμή είναι για ένα τη μέρα κλειστό το ραδιομέγαρο της σερβικής ραδιοτηλεόρασης. Και νομίζω ότι θα συνεχιστούν, αλλά χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια προοπτική σε αυτό το σκηνικό. Πέρα από αυτό όμως, ο Βούτσιτς είναι ένας από τους προσκεκλημένους και όπως δήλωσε θα πάει στη Ρωσία για την παρέλαση της νίκης.
Την 9η Μαΐου.
Ναι, όπου εκεί και όλο αυτό έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κάγια Κάλα, την ύπατη εκπρόσωπο, να αποκαλεί ότι θα σταματήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία εφόσον ο Βούτσης παραστεί στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα είναι πάρα πολύ πεταμένο στην περιοχή και δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια εκδήλωση, αυτό που φοβόταν ο Βούτσης και έλεγε για την έγχρωμη επανάσταση, αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση ώστε να δημιουργηθεί πολιτική κρίση και να προχωρήσει σε εκλογές. Αυτό έχει άμεση αντίκτυπο τόσο με το Κόσοβο, όπου πριν από λίγο τελείωσε η 5η προσπάθεια ανεπιτυχώς για να εκλεγεί πρόεδρο στο Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου, να θυμίσω, Θανάση. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, όπου και εκεί γίνεται, η ένταση είναι πάρα πολύ έντονη στην περιοχή, σε αυτό το υβριδικό κράτος, μετά το ένταλμα σύλληψης για τον σερβοβόσνιο ηγέτη, τον Μίλωρατ Ντόντικ. Όπως καταλαβαίνεις, κομβικό σημείο παίζει η Σερβία σε αυτό. Κάθε, κάθε πρόβλημα που θα υπάρχει στη χώρα θα έχει αντίκτυπο και στις γειτονικές της χώρες.
Έχει τεράστια σημασία το γεγονός, και καλά έκανες και σε ευχαριστώ που το υπογράμμισες, ότι αυτή τη στιγμή, πέραν των συνεπειών στο εσωτερικό και στο γενικότερο βηματισμό της Σερβίας, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες στην περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Η ευστάθεια ή η αστάθεια του καθεστώτος στο Βελιγράδι επηρεάζει και επηρεάζεται από όλα αυτά τα σημεία, είτε αφορούν στην Μποσνία-Ερζεγοβίνη και σε αυτό το πολιτικό και πολιτιακό έκτρωμα που φρόντισε να διαμορφώσει η Δύση, είτε έχουν να κάνουν με τα συμβαίνοντα στο Κωσυφοπαίδιο, είτε γενικότερα με μια κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον όρο Δυτικά Βαλκάνια και στην ουσία δείχνει τον επιπόλαιο ή τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο αντικατέστησε μια ομοσπονδιακή χώρα, την Ιουγκοσλαβία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας στην ουσία, θα έλεγε κανείς, στο έλεος του Θεού κάποια κράτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα των οποίων ίσως είναι η ελάχιστη, η μικρή, η ολίγιστη οικονομία τους, σύνολα τα άλλα, δηλαδή μονοεθνικό Κόσοβο και μονοεθνική Κροατία και μονοεθνική Σλοβενία, πολυεθνικό Κόσοβο, πολυεθνική Βοσνία, πολυεθνική Φύρομ τότε. Λοιπόν, πράγματα τα οποία δείχνουν το μέγεθος των αμαρτιών της Δύσης και πρωτίστως της Ευρώπης. Θέλω λοιπόν, αναλογιζόμενοι όλα αυτά, να μας πεις αν διαπιστώνεις, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, μια διαφορά στις αντιλήψεις της νέας Κομισιόν. Μας ανέφερες αυτήν την κυρία Κάγια Κάλλας.
Κάλλας. Καλά και το όνομα που είναι και...
Αλάτι. Παραπέμπει στο αλάτι, ο γνωστό αλάτι. Λοιπόν, για πες μας, οι πληγές της περιοχής, έτσι. Λοιπόν, για πες μας, έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι συγκεκριμένες περιοχές από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Δυστυχώς η καινούργια Κομισιόν και η καινούργια ύπατη εκπρόσωπος δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα. Λόγω της βαλτικής της καταγωγής, η Κάγια Κάλας, είναι σφόδρα αντίθετη με όσες χώρες έχουν σχέσεις με την Ρωσία. Για παράδειγμα, χθες έγινε συνάντηση μεταξύ του Πατριάρχη της Σερβίας, του Πορφύριου, με τον Κύριλο της Μόσχας και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου εκεί υπόθηκαν διάφορες ευχαριστίες στη μεριά του Πορφύριου προς την Ρωσική Εκκλησία και τον Ρώσο Πρόεδρο για την συμπαράστασή του στο ζήτημα του Κωσικού Πεδίου και των Μετοχίων. Και δείχνει αυτή τη στιγμή ότι πρώτον δεν γνωρίζει την περιοχή. Οι περισσότερες από τις δηλώσεις που κάνει δείχνει ότι υπάρχει φοβερή άγνοια όσον αφορά το τι τρέχει στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Κάνει διαχωρισμό των χωρών ανάλογα με το πώς συμπεριφέρονται αυτές απέναντι στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Υπάρχει μια υπεροψία την οποία την καταγγέλουν όλοι σχεδόν οι Βαλκάνοι ηγέτες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και έχουν μείνει αυτή τη στιγμή εκτός της πολιτικής, να πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κάγια Κάλας στην ουσία, τόσο η Βόρεια Μακεδονία, τόσο η Σερβία, ακόμα και η Αλβανία, που θεωρείται ότι είναι η πιο κοντινή χώρα στο να μπει, να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι αρχίζουν και τα χαλάνε μεταξύ τους. Αυτό δείχνει μια, και μην ξεχάσω βέβαια και το Μαυροβούνιο, το οποίο με την κυβέρνηση συνασπισμού που έχει είναι πολύ κοντά πλέον στο Βελιγράδι σε σύγκριση με ό,τι ήταν παλιότερα επί Τζουγκάνοβιτς. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν έχουμε αυτόν τον διαχωρισμό και μια ύπατη εκπρόσωπο αντί να συνθέτει, να αποδομεί μια ενοποιημένη περιοχή, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο άμεσο μέλλον και δεν θα λειτουργήσει το μαστίγιο και το καρότο που μόνιμα χρησιμοποιεί ως άλλος Τραμπ, και μάλλον θα έχουμε σοβαρά ζητήματα για την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και μην ξεχνάμε ότι και η πλειονότητα πλέον, η πλειοψηφία των πολιτών σε αυτές τις χώρες αρχίζει και στρέφεται αρνητικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει ίσως στην παρούσα φάση κάποιος φόβος, έτσι, κυβερνητικής κρίσης, αλλά κοντά σε όλα αυτά τα οποία είπες, τα τεκτενόμενα στα Σκόπια, νομίζω ότι μπορούν να ενισχύσουν αυτό που προηγουμένως αναδύθηκε μέσα από τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζεσαι μαζί μας, και μιλάμε και εκεί για μια αστάθεια και εκεί για μια αντιπαράθεση και μια πιθανότατα σομπούσα κρίση.
Ναι, και αυτό οφείλεται περισσότερο στη διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στους δύο αλβανικούς συνασπισμούς. Από τη μια μεριά είναι το ΝΤΟΥΙ, το κυρίαρχο και πρώτο αλβανικό κόμμα στην Βόρεια Μακεδονία, και από την άλλη είναι ο συνασπισμός Βρέντι ή Βλέν, ανάλογα αν είναι στα σλαβομακεδονικά ή στα αλβανικά, όπου αυτός ο συνασπισμός φαίνεται ότι διαλύεται πλέον πάνω στην προσπάθειά του να γίνει ένα ενιαίο κόμμα. Και όλα αυτά ως αποτέλεσμα τις αυτοδιοικητικές εκλογές που είναι να γίνουν τον Οκτώβριο, όπου ο Αρμπέν Ταραβάρη, ο πρόεδρος της Συμμαχίας για τους Αλβανούς, αποφάσισε να μην συνασπιστεί, να μην συνεργαστεί στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές, θα κατέβει μόνος του. Αυτό τον έβγαλε εκτός από τον συνασπισμό των αλβανικών κομμάτων της Βόρειας Μακεδονίας. Έλα όμως που αυτό το κόμμα έχει 5 έδρες, είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο συνασπισμό του Βρέντι, και από ό,τι συζητιέται και λέγεται, χωρίς να έχει γίνει ακόμα σαφές, ότι λοξοκοιτάζει προς τον ΝΤΟΥΙ και τον Αλή Αχμέτη για να συνεργαστεί μαζί του, όχι μόνο στις αυτοδιοικητικές, αλλά να περάσει συνολικά στην αντιπολίτευση. Άρα, παρότι δεν έχει ζήτημα αυτοδυναμίας ο Μίτσκοσι, καθότι έχει 58 βουλευτές στο Βέμερο, όμως και ο υπόλοιπος συνδυασμός έχει 9 που τον στηρίζει ο Αλβανικός, όμως μια δεχόμενη ανάπτυξη πάλι του ΝΤΟΥΙ, άνοδος του ΝΤΟΥΙ, ενδεχομένως να λειτουργήσει υπέρ μιας διάσπασης περαιτέρω του αλβανικού αυτού σχηματισμού, καθότι δεν καταφέρανε αυτό το διάστημα, όντας και στην κυβέρνηση του Μίτσκοσκι, να εδραιώσουν την πρωτοκαθεδρία τους, που αυτός ήταν ο κυρίαρχος στόχος τους. Άρα μπορούμε να δούμε και άλλες διαρροές.
Μάλιστα.
Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις χώρες τα λεφτά είναι πολλά.
Ακριβώς.
Και δεν λένε όχι.
Και, εμφανίζονται πολύ τακτικά. Λοιπόν, θέλω...
Ήδη έχουμε έναν πρώην υπουργό, ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενος για 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν εξαφανιστεί.
Να μείνουμε στα Σκόπια και θέλω να έρθουμε, γιατί και αυτή η συζήτηση είναι εξόριστη από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας. Τι ακριβώς συμβαίνει σε ό,τι αφορά στον ευρωπαϊκό βηματισμό της συγκεκριμένης χώρας, τόσο από πλευράς Σόφιας, όσο και από πλευράς Αθηνών. Αθήνα η οποία έχει λόγους, και αυτούς που αφορούν στη συμπεριφορά, στις δηλώσεις, στις προκλήσεις του Μίτσκοσκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και της Προέδρου της χώρας, της Σιλιάνοφσκας, λοιπόν, που σημαίνει ότι οι δύο αυτές χώρες, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, θεωρητικά τουλάχιστον, κρατούν τα κλειδιά για την επόμενη, και όπως την χαρακτηρίζουν πολλοί ή την αισθάνονται έτσι, ελπιδοφόρα κίνηση προσέγγισης του γειτονικού κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αχνοφέγγει η αυγή ή είμαστε ακόμα στα βαθιά σκοτάδια?
Λοιπόν, να πω ότι η Αθήνα είναι απούσα από όλες τις διαδικασίες που συμβαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό νομίζω είναι εμφανές. Δεν χρειάζεται περισσότερο να πούμε κάποια πράγματα. Τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Αυτή η οποία διαγωνίζεται για να περάσει το δικό της είναι η Βουλγαρία, και από ό,τι φαίνεται τα έχει καταφέρει. Όλα τα μηνύματα, τόσο και από την Μάρτα Κος, την Επίτροπο για τη Διεύρυνση, είναι σαφές ότι αν δεν περάσει στο Σύνταγμα της χώρας το θέμα της βουλγαρικής μειονότητας, δεν πρόκειται να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι έχει στυλώσει τα πόδια η Βουλγαρία, παρότι έχει δημιουργήσει κυβέρνηση, πλέον έχει κυβέρνηση κανονική, μέσα από συνασπισμό. Να δούμε πόσο θα αντέξει, βέβαια. Θα τα πούμε μετά αυτά. Φαίνεται ότι ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά τις επαφές και τον τρόπο που χειρίζεται ο Μίτσκοσκι, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά, όπως έχουμε πει, με τον Βίκτορ Όρμπαν από την Ουγγαρία, ένα κόκκινο πανί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να θεωρηθεί ότι είναι πάρα πολύ κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που δεν ισχύει βέβαια. Και όλη αυτή η τακτική που κάνει έχουν απομακρύνει πάρα πολύ την πορεία της Βόρειας Μακεδονίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θέτει η αντιπολίτευση, και έκανε μια μεγάλη κίνηση ο Βένκο Φίλιπτσε, ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης, όπου κάλεσε τον Μίτσκοσκι να βρουν μια κοινή συνισταμένη για να μπορέσουν να προχωρήσουν με τα ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες ώστε να μπει στην διαδικασία της ενταξιακής πορείας η Βόρεια Μακεδονία. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, ήδη μετά το τραγικό δυστύχημα, το τραγικό συμβάν με τους νεκρούς στο Κοτσάνι.
Στο Κοτσάνι, ναι.
Εκεί μιλάμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα στην κυβέρνηση και αντιδράσεις. Όμως φαίνεται μέχρι στιγμής ότι ο Μίτσκοσκι δεν θέλει να αλλάξει, θέλει να δει τι θα γίνει στις δημοτικές εκλογές, και από εκεί και πέρα να πάρει τις αποφάσεις αν θα προχωρήσει σε εκλογές ή αν θα προσπαθήσει να δημιουργήσει καινούργιες συμμαχίες. Υπάρχουν δύο κόμματα εξάλλου που είναι εκτός κυβερνητικού συνασπισμού και τα δύο είναι ακροδεξιά.
Μάλιστα. Έχουν τεράστια σημασία οι επισημάνσεις που έκανες, δεν χρειάζεται νομίζω να πάμε παραπέρα, αν και θέλω να σε ρωτήσω, ειδικά σε ό,τι αφορά στον σεβασμό αυτής της συμφωνίας των Πρεσπών που υπέγραψε η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, έχουμε κατά την άποψή σου πλέον λόγους, βλέποντας και τον τρόπο με τον οποίο, στυλώνοντας τα πόδια να το πούμε σχηματικά, η Σόφια απέτησε και διαμόρφωσε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο αποφάσεων, τροποποιήσεων συνταγματικών κτλ. Αν έχουμε λόγο τούτη την ώρα, αν θέλεις δικαιώνοντας και όλα αυτά τα οποία η τότε αντιπολίτευση και σήμερα κυβέρνηση άφηνε να εννοηθεί στους πολίτες ότι θα υπηρετήσει χωρίς καμία παρέκκληση.
Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα. Το στέγμα της Βόρειας Μακεδονίας άλλαξε και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Γιατί άλλαξε το όνομα της, της χώρας, οπότε αυτό να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τα άλλα ζητήματα, ουσιαστικά η αλήθεια είναι ότι συνεχίζονται οι αλλαγές που ήταν προαπαιτούμενο από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν τις βγάζει κανένας προς τα έξω. Θέλοντας να διατηρήσει ο Μίτσκοτσκι αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα το οποίο ήταν από την εποχή του Γκρούευσκι. Όμως συνεχίζει τη ρητορική, να χρησιμοποιεί mm-hmm. τον όρο σκέτο Μακεδονία χωρίς Βόρεια Μακεδονία, αν και στα επίσημα, επειδή είμαι διαπιστευμένος και στη Βόρεια Μακεδονία ως δημοσιογράφος mm-hmm. και mm-hmm. παίρνω τα mail, ξέρεις, τα ενημερωτικά αυτά που παίρνουμε όλοι.
Ναι, ναι.
Σε όλα αυτά μιλάει πάντοτε για Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Μάλιστα.
Έτσι, για να το ξεχωρίσουμε αυτό, να μην λέμε ιστορίες okay. για αγρίους. Όμως, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και έχουμε πει ότι είναι το θέμα των βιβλίων.
Τεράστιο.
Δεν υφίσταται πλέον.
Τεράστιο, γιατί βγάζει γενιές αυτό το θέμα. Διαπλάθει γενιές.
Έχουμε χάσει ήδη 7 χρόνια.
Μάλιστα.
Έτσι. Το θέμα του brand names, των προϊόντων... πιστοποίησης περιοχής. Πάλι εκεί δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτά που είχε ξεκινήσει το 18 και μετά να δημιουργούνται μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών, όχι έχουν ατονίσει, δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν μπορούμε καν να πιέσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Και βλέπουμε ας πούμε ότι η Βουλγαρία ζητά αλλαγές στα βιβλία, η Βουλγαρία ζητάει εκείνο και εμείς...
Και η Βουλγαρία κατακτά τις συγκεκριμένες αξιώσεις της, τη μία πίσω από την άλλη. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.
Και χωρίς κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι.
Μάλιστα.
Μην το ξεχνάμε αυτό.
Έτσι. Πάμε στην Αλβανία.
Η Βουλγαρία δεν έχει κυβέρνηση. Εδώ έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς τα έχει αφήσει. Αλβανία.
Αλβανία, εκεί γίνεται ένας μεγάλος χαμός πια. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον και για το τι θα προκύψει γενικότερα μέσα από τις εκλογές στην Αλβανία, στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, σ' ακούμε, έχουμε ζητήματα με αναπληρώτρια πρωθυπουργό, έχουμε ζητήματα με τον επικεφαλής της εκστρατείας του Σαλί Μπερίσα. Έχουμε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο προσπαθεί να διαμορφώσει ο Ράμα, που δεν είναι και στα καλύτερά του όσο σφίγγει ο κλοιός. Λοιπόν, με τη σειρά σ' ακούμε.
Δημοσκοπικά ο Ράμα φαίνεται ότι πηγαίνει καλά.
Εντάξει, μοιάζουν με κάτι δημοσκοπήσεις εδώ ελληνικές αυτές που βλέπει βέβαια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Ακριβώς. Λοιπόν, όμως η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός υποδομών της Αλβανίας βρίσκεται υπό έλεγχο από την ειδική εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά για κατάχρηση 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα.
Για μια σύραγγα η οποία έγινε στην Αλβανία. Συν ότι μια συνεργάτιδά της, το δεξί της χέρι στην ουσία, που μάλλον έχω την αίσθηση ότι είναι ελληνικής καταγωγής, δεν μπορούσα να το διασταυρώσω, Εύη Μπέρμπερι, mm-hmm. το όνομά της, είναι αυτή η οποία έκανε όλη τη δουλειά και έκανε το συγκεκριμένο έργο, το ανέθεσε σε μια εταιρεία δικιά της, mm-hmm. στην ουσία. Που να σου θυμίζει τίποτα αυτό εδώ σε κάποια χώρα που ζούμε. Αλλά λοιπόν, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε ότι ο ΣΠΑΚ, ο οποίος αυτή η ειδική εισαγγελία, πλέον έχει πλησιάσει πάρα πολύ το περιβάλλον του ΡΑΜΑ.
Σε απόσταση αναπνοής.
Η Μπαλούκου, η συγκεκριμένη, η Μπελίντα Μπαλούκου, είναι το δεξί χέρι του ΡΑΜΑ. Mm-hmm. Οι κακές γλώσσες λένε ότι συνεργάζονται και όσον αφορά αυτές τις μεγάλες business.
Mm-hmm.
Μην ξεχνάς ότι είναι υποδομές εδώ. Συν της άλλης, ο Σαλίμ Μπερίσα, ο οποίος, και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την αντιπολίτευση, η οποία είναι πολύ διασπασμένη. Δηλαδή, πέρα από το Σαλίμ Μπερίσα που κατάφερε δικαστικά να πάρει το Δημοκρατικό Κόμμα mm-hmm. και να του ηγηθεί πάλι, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μικρά κόμματα τα οποία περισσότερο εξυπηρετούν το ΡΑΜΑ παρά το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι ο Σαλίμ Μπερίσα. Αλλά έχει πάρει το τελευταίο διάστημα μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ο υπεύθυνος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του,
ο Κρις Λατσιβίτα. Κρις Λατσιβίτα, ένας από λοιπόν. Τους πολύ σημαντικούς επιτελάρχες της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ και καιρό στα Τύρανα. Και κάποιοι έχουν χάσει και τον ύπνο τους και έχουν μπει και σε διαδικασία ακόμα νηστείας και προσευχής, να το πούμε έτσι σχηματικά, λόγω των ημερών.
Να πούμε ότι το σκάνδαλο αυτό με την Μπαλούκου το έβγαλε ένας πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός του ΡΑΜΑ, ο οποίος καταζητείται στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή αρχίζει η αποδόμηση πλέον του ΡΑΜΑ από τα ίδια τα στελέχη τα οποία κυνήγησε. Ή κυνήγησε ή δεν ξέρω, είναι ένα καθεστώς του ΡΑΜΑ το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως μαφιόζικο σύστημα παρά ως ένα δημοκρατικό κόμμα, ως σοσιαλιστικό κόμμα. Έτσι, οπότε προβλέπεται ότι οι εκλογές θα είναι πάρα πολύ δύσκολες και απρόβλεπτες ενδεχομένως για το ΡΑΜΑ, παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό που δείχνουν. Συν ότι φαίνεται ότι ο ΡΑΜΑ είναι σε μια κατάσταση πανικού από τις δηλώσεις που κάνει, mm-hmm. όπου έχει επιτεθεί σε μειονοτικές ομάδες, έχει επιτεθεί σε άλλες ομάδες και κοινωνικές όπως ΑΜΕΑ. Δείχνει ότι αρχίζει και χάνει τον έλεγχο και αυτό ενδεχομένως να δώσει μια δυνατότητα στο να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του στις επόμενες εκλογές. Όμως, ξέρεις, και εκεί το χρήμα είναι αυτό το οποίο λειτουργεί περισσότερο.
Ακριβώς.
Και όχι τόσο το επικοινωνιακό, η επικοινωνιακή πολιτική που θα κάνει κάποιος για τις εκλογές.
Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είναι πραγματικά μια παράμετρος η οποία έχει να κάνει με τον γενικότερο βηματισμό των Βρυξελών προς τα Δυτικά Βαλκάνια ή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων προς τις Βρυξέλλες. Πριν από 1,5 χρόνο, είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα με την Αλβανία του Έντι Ράμα. Τη σύλληψη και τον εγκλεισμό σε φυλακή του νικητή των εκλογών. Έτσι, του νικητή των δημοτικών εκλογών στην Χιμάρα, του Διονύση Φρέντι Μπερλέρη. Μάλιστα, και είναι καλό να το θυμίσω, μου το θύμισαν ήδη κάποιοι ακροατές, αλλά θα το θυμίσω και εγώ δημόσια, ότι τούτο το βήμα την πρωτομαγιά, δηλαδή αρκετές ημέρες πριν τη σύλληψή του, τον είχε φιλοξενήσει το Διονύση Φρέντι Μπελέρη, πολύ πριν τον ανακαλύψουν λόγω της σύλληψής του και της συκοφαντικής κατηγορίας όλοι οι υπόλοιποι. Με τον ίδιο τρόπο έπαψε κάθε συζήτηση αφού πήραμε το δήμαρχο και τον κάναμε ευρωβουλευτή. Λοιπόν, τα ζητήματα όμως και στη Χιμάρα και στη Βόρεια Ήπειρο και γενικότερα σε όλη την Αλβανία, τα ζητήματα δημοκρατίας, τα ζητήματα έκφρασης, ελευθεριών κλπ. Παραμένουν. Από την πλευρά μας δεν ξέρω αν έχεις καταγράψει κάτι. προσωπικά δυνατό να αναδείξω κάτι το οποίο να έχει σχέση με την αξιοποίηση της προσέγγισης προς τις Βρυξέλλες και την επιβολή αυτών που θεωρούνται στην Ευρώπη ευρωπαϊκά κεκτημένα. Ειδικά για την ευρωπαϊκό κεκτημένο, να το πω αλλιώς, να είναι σωστά νομικά όρος, για την Αλβανία. Τι γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση και αν έχεις και κάποια πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να εκπροσωπηθεί η ελληνική μειονότητα, η πολύπαθη ελληνική μειονότητα στη γειτονική χώρα.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ελληνική παρέμβαση μέσα εισαγωγικά για τη στήριξη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, είναι ότι συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, δηλαδή ότι συμβαίνει και στη Βόρεια Μακεδονία, όπου τα δικά μας υποτίθεται συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται, δεν στηρίζονται, δεν ενισχύονται. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή της Αλβανίας και στην Αλβανία. Δυστυχώς, το έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα, ότι αυτή η πολυδιάσπαση της ελληνικής εθνικής μειονότητας μέσω κάποιων που θεωρούν τον εαυτό τους ότι εκπροσωπούν την εθνική ελληνική μειονότητα, μάλλον εξυπηρετούν τον εαυτό τους παρά την ομογένεια. Δυστυχώς, η εκπροσώπηση θα είναι ελάχιστη. Νομίζω ένας ή δύο θα είναι ελληνικής καταγωγής μειονοτικοί στις εκλογές οι οποίοι έχουν πιθανότητα να εκλεγούν. Mm-hmm. Και όλο αυτό, Θανάση, το λέω με λύπη, είναι ότι δυστυχώς το Διέρη και ο Βασίλευε είναι ένα εθνικό σπορ το οποίο εξάγεται και στο εξωτερικό.
Yes.
Και λυπάμαι που είμαι τόσο αρνητικός όσον αφορά το θέμα, είναι αρνητικά αυτά που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε. Και μετά την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Μακαριστού Αναστασίου, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα. Πάμε στην Βουλγαρία. Κάναμε αναφορά.
Στην Βουλγαρία να πούμε μόνο ότι και εκεί ενδέχεται να έχουμε μια κρίση πολιτική. Mm-hmm. Καθώς αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση που με τα χιλίων βασάνων και κόπων δημιουργήθηκε, αυτή τη στιγμή
κανείς, ο βρεμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, εντάξει, γιατί έζησαν, πορεύτηκαν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κυβέρνηση. Λοιπόν, συνεχίζεις.
Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Ζελιάσκοφ είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, παρότι ευτυχώς βέβαια πέρασε την βάσανο της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσαν τα δύο ακροδεξιά κόμματα και έτσι πορεύεται τουλάχιστον για 6 μήνες ακόμα θα υπάρχει κυβέρνηση. Είδομαι. Βέβαια πολύ πιο ενδιαφέρον έχει η πιο πάνω χώρα, η Ρουμανία.
Ακριβώς.
Η οποία είναι συντελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές.
Με τον Καλίν Γεωργέσκου να έχει καθημερινά διαγγέλματα, διαδικτυακή εκπομπή. Εγώ είχα την ευκαιρία να αντιληφθώ και πόσο ίδιος και γενικότερα το πολιτικό σκηνικό στην Ρουμανία είναι παγωμένο, αλλά και πώς οι πολίτες έχουν οργή για τον τρόπο, ένας μεγάλος αριθμός, οργή για τον τρόπο με τον οποίο δεν επιτρέπεται στην συγκεκριμένη χώρα να αναθέσει την προεδρία σε αυτόν τον οποίον προτίμησαν οι περισσότεροι στις προηγούμενες εκλογές. Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο εκεί, το είδαμε με κάποια άλλη μορφή να παρουσιάζεται και σε άλλες χώρες. Και βλέπουμε και κάποιες άλλες επίσης ευρωπαϊκές χώρες να είναι πολύ γοητευμένες για την εξέλιξη που είχαμε στην Ρουμανία.
Στη Ρουμανία θα έχουμε δύο ακροδεξιούς στην ουσία που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Το κυβερνητικό, ο κυβερνητικός συνασπισμός, ο υποψήφιος που στηρίζεται από τον κυβερνητικό συνασπισμό, είναι τέταρτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Ενώ ο ανεξάρτητος δήμαρχος του Βουκουρεστίου θα είναι ενδεχομένως στην τρίτη θέση. Είχαμε την απόρριψη από κόμμα της υποψηφίου Προέδρου, την Έλληνα Λασκόνη, η οποία το κόμμα της αποφάσισε ότι δεν θα τη στηρίξει σε εκλογές. Είναι πρόεδρος του κόμματος και αποφάσισε ότι δεν θα τη στηρίξει σε εκλογές και θα στηρίξουν ενδεχομένως τον Κρίν Αντωνέσκου, τον δήμαρχο του Βουκουρεστίου. Λοιπόν, είναι ένα σκηνικό το οποίο αυτό προέρχεται από ένα απλό λόγο. Ο τρόπος που διοίκησε τη χώρα ως πρόεδρος, ο Κλάους Ιωάννης.
Έτσι.
Ένας πρόεδρος ο οποίος στην ουσία δεν έχει την αρμοδιότητα να κυβερνά, αλλά κυβέρνησε επί στις δύο θητείες που ήταν πρόεδρος, κυβέρνησε στην ουσία αναποκατεβάζοντας κυβερνήσεις. Ενισχύοντας τη διαφθορά, ενισχύοντας συγκεκριμένα τζάκια, και στο τέλος έκανε τον κόσμο να στραφεί εναντίον όχι μόνο του ίδιου και των κομμάτων των οποίων στήριξε τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στήριξε αυτό το σύστημα. Και φάνηκε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς λειτουργήσε στη Ρουμανία, με αυτό που είπες προηγουμένως, με την αποπομπή, με την ακύρωση των προεδρικών εκλογών του πρώτου γύρου του Νοεμβρίου του 2024 και την αποπομπή τουλάχιστον τριών υποψηφίων που ήταν για την Προεδρία, ότι δεν αρμόζει να είναι υποψήφιοι για τον προεδρικό στόχο.
Και με μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε από το ποιος κρυβόταν πίσω από το TikTok, το οποίο επηρέασε, λέει, τους ψηφοφόρους και ήρθε πρώτος ο
Καλίν Γεωργιέσκου. Ήταν λάθος στρατηγική από το κόμμα του Μαρσέλ Τσολάκου.
Όχι μονάχα αυτό. Ακούσαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή να παίρνει θέση για όλο αυτό το σκηνικό και τον αντιπρόεδρο Βάνς, ακριβώς. Λοιπόν, πράγματα τα οποία...
Και μόνο εδώ, μόνο στην Ευρώπη λέμε ιστορίες, ενώ και ακόμα και ο επίτροπος, ο Γάλλος επίτροπος είχε πει ότι εμείς βοηθήσαμε ώστε να ακυρωθούν οι εκλογές στη Ρουμανία. Δηλαδή, μιλάμε για δημοκρατία. Και μόνο δημοκρατία δεν έχουμε τελικά μέσα από τέτοιες διαδικασίες.
Λοιπόν, να έρθουμε σε κάτι άλλο και με αυτό να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία. Αφού τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στο βαλκανικό σκηνικό έχουν αναδειχθεί, θέλω να ακουμπήσουμε και κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς ότι το λησμονούμε πολλές φορές επίτηδες. Μιλώ για την τουρκική στρατιωτική παρουσία και για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει προσπάθειες ελέγχου κρατών, περικυκλώνοντας ουσιαστικά την Ελλάδα, η γειτονική Τουρκία. Και για τις κινήσεις της στην Βουλγαρία και για αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και χρόνια και ειδικά τον τελευταίο καιρό στην Αλβανία, και για τα Σκόπια και για το Κόσοβο, όπου υπάρχει μεγάλη δύναμη τουρκική και ανάληψη και της αρχηγίας εκεί στην ομάδα η οποία ουσιαστικά παίζει ρόλο τροχονόμου στην αντιπαράθεση και στην κρίση που σοβεί στην συγκεκριμένη χώρα, και γενικότερα στην παρουσία και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη ακόμη, και πάει λέγοντας. Σ' ακούμε.
Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι όχι αυτό που έχει γραφτεί σε βιβλίο, ότι είναι ένας επιτίδιος ουδέτερος, αλλά ένας επιτίδιος εμπλεκόμενος. Βλέποντας ότι η περιοχή των Βαλκανίων την έχουν αφήσει στο περιθώριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και χώρες όπως η Ελλάδα, χωρίς να είναι μέσα, χωρίς να επενδύουν, χωρίς να μπαίνουν σε μια διαδικασία ενίσχυσης των σχέσεων, βρήκε πολύ πρόσφορο έδαφος στο όνομα ενός νεοοθωμανισμού με την έννοια ότι υπάρχει στο κοινό παρελθόν. Είτε με τις επενδύσεις σε οθωμανικά κτίρια, είτε με επενδύσεις στις υποδομές των χωρών αυτών, mm-hmm. αλλά και με την ενίσχυση των στρατιωτικών δομών των χωρών αυτών, καθότι διαθέτει μέσω του, των αμυντικών της δαπανών που έχει και τα αμυντικά της συστήματα που έχει κατασκευάσει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, ενισχύει την παρουσία της. Και όχι μόνο την ενισχύει, αλλά γίνεται και απαραίτητη. Συν είναι και ο ενεργειακός τομέας, ο οποίος όλοι οι ενεργειακοί, οι ενεργειακές υποδομές και η παροχή ενεργειακών πόρων στην περιοχή προέρχονται οι περισσότερες από την Τουρκία, μέσα των αγωγών της. Mm-hmm. Είναι ένας κόμβος το οποίο το χρησιμοποιεί η Τουρκία πάρα πολύ έξυπνα για αυτούς και έχει γίνει το αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε χώρα των Δυτικών Βαλκανίων και όχι μόνο των Δυτικών Βαλκανίων, μιλάμε και για τη Βουλγαρία, μιλάμε και για τη Ρουμανία. Ολό δε με περισσότερο έχει λειτουργήσει ο συνδετικός κρίκος μια χώρα που είχαμε πάντοτε πολύ άριστες σχέσεις, η Σερβία.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή η Σερβία είναι πολύ πιο κοντά με την Τουρκία από ότι είναι με την Ελλάδα. Ασχέτως αν το καθεστώς είναι αυταρχικό ή μη. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε και όσο την παραβλέπουμε τόσο περισσότερο περιθώριο έχει η Τουρκία να εισχωρεί βαθύτερα και να διεισδύει σε αυτές τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένα τόξο, το οποίο είναι τόξο ανασφάλειας για την Ελλάδα και μην ξεχνάμε το τι σπίτια έχουν αγοράσει οι Τούρκοι στην Ελλάδα, τι σπίτια έχουν αγοράσει στα νησιά μέσα από εταιρείες και δεν είναι τόσο φτωχοί οι Τούρκοι όσο θέλουμε εμείς να λέμε, διότι υπάρχουν πολλά χρήματα στην Τουρκία τα οποία τα δίνουν εκεί που γνωρίζουν ότι μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα διαχρονικό με μακροπρόθεσμο.
Το εντός εισαγωγικών παιχνίδι με τη Ziraat Bank στην Θράκη, ακούμε βέβαια φωνές πλέον και αυτοδιοικητικών παραγόντων και άλλων κοινωνικών παραγόντων και από τον Εύρο και από άλλες περιοχές. Και αν σκεφτούμε ότι η Ziraat Bank είναι παρούσα στις περιοχές όπου κατέχει η Τουρκία στην Συρία και γενικότερα στο βηματισμό της συγκεκριμένης χώρας του πρώην καταζητούμενου του ISIS, μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς τεκταίνεται.
Ακριβώς. Να σου πω μόνο ότι το τελευταίο, το Πάσχα το δικό μας, το οποίο η μισή, αν όχι σχεδόν όλη η τουρκική πρεσβεία της Αθήνας, έκανε Πάσχα στη Θράκη.
Άστε. Θέλω να κλείσουμε με κάτι
αυτό
το οποίο...
Μπορεί mm-hmm. να καταλάβεις τι συμβαίνει.
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό και αφορά τα επόμενα βήματα, έτσι όπως βλέπεις και όπως εισπράττεις μέσα από το ρεπορτάζ, από την έρευνά σου και τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί ή αντιδρά η Άγκυρα στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ανακοίνωσε η χώρα μας. Η αίσθησή σου ποια είναι? Οδεύουμε προς Χάγη ή οδεύουμε με κινήσεις τις οποίες η Άγκυρα επιθυμεί να δρομολογήσει σε αυτό που κάποτε το απαιτούσε και εισέπραξε την καθολική αντίδραση των παραγόντων της ευρύτερης περιοχής ο Ερντογάν για διεθνή διάσκεψη διανομής των φυλέτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Βλέπω περισσότερο μια διάσκεψη παρά την προσφυγή στη Χάγη. Έχω την αίσθηση ότι ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα θέλουν προσφυγή στη Χάγη για διάφορους λόγους, γιατί θα χαθούν και εκτιμένα, μάλλον θα χαθούν αφηγήματα που έχουν δοθεί τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες. Mm-hmm. Επίρεια, Καστελόριζου, ποσοστά μιλάμε, έτσι, όχι... είτε θέματα της μέσης γραμμής που έχει θέσει η Τουρκία. Οπότε νομίζω ότι δεν θα ήθελαν αυτό, αλλά κάτω από την πίεση των ΗΠΑ και του ΤΡΑΠ συγκεκριμένα, Πιο εφικτό είναι μία διάσκεψη όπου θα γίνει ο διαχωρισμός των, των θαλασσίων ζωνών στην ουσία, επίσημα ή ανεπίσημα, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι έχει πιέσει πάρα πολύ τον Ερντογάν αλλά και τον Νετανιάχου, τον Ντόναλντ Τραμπ, να τα βρουν μεταξύ τους, και τουλάχιστον οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ της Ιερουσαλήμ, του Τελαβίβ και της Άγκυρας. Για να μην
αλλά και ταυτόχρονα σχέδια αντιπαράθεσης και σχέδια σύγκρουσης. Θα δούμε ποιος τελικά θα δούμε ποιος τελικά
θα κερδίσει αυτό το τράνσφερ που γίνεται.
Έτσι.
Η Αίγυπτος πάλι θέλει να υπάρχει ηρεμία, γιατί για αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το ενεργειακό ζήτημα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες χώρες είναι πολύ μικρές για να μπουν σε μια διαδικασία να φέρουν αντιρρήσεις. Οπότε ό,τι πει ο Μπαρμπασάμ, να θυμηθούμε πώς λέγαμε παλιά τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον θα καταλήξουμε σε μια διάσκεψη για το διαμοιρασμό ή τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Οπότε θα δούμε πάλι την Τουρκία να μπαίνει όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πλαγίες οδού σε αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι τα δικιά μας κυριαρχικά δικαιώματα.
Ας μην βιαζόμαστε, γιατί μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες ουδέποτε έχουν τεθεί ενώπιον του ελληνικού λαού, ουδέποτε έχουν συζητηθεί από πλευράς κυβέρνησης και πολιτικού προσωπικού της χώρας, και φαντάζομαι ότι θα θέλουν νομιμοποίηση όλα αυτά τα πράγματα για να προχωρήσουν.
Θανάση, μην ξεχνάς τα τελευταία 6 χρόνια, ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από το εξωτερικό και όχι από την Ελλάδα.
Λοιπόν,
σε όλα τα ζητήματα.
Και αυτό έχει το συμβολισμό του. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί υπόθηκαν για μια ακόμη φορά πράγματα τα οποία δεν βρίσκουν, επαναλαμβάνω, ούτε μονόστιλο, ούτε μια μονόλεπτη αναφορά στα μέσα ενημέρωσης της χώρας τον τελευταίο καιρό, και υπ' αυτή την έννοια σου είμαστε ευγνώμονες, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδερή.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ και εγώ για την τιμή και την πρόσκληση. Πάντα στη διάθεσή σου.
Να είσαι καλά.
Πω και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό. Και χρόνια πολλά στους Γιώργηδες.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και το Θανάση Χούπη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.